laurak eta amabi minutu ditugu eta lehen aurreratu dugun bezala gaurko irratien tartean Bilbo iria irratia izango dugu eta gaurkoan, ba bueno, estudioetan dugu prestean, Bilbo iriako estudioetan, Ane Zabala, arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon bai.
Ze moduz ondo?
Ondo, bai, egizan eguzkia ikusi dugu aspaldiko partez eta horrek bat bizi pospizka bat ematen du eta gainera temperatura ere nahiko gozoa ditugu, txamarra eskuan ekarri dugu, beraz, bai, animo oso gaude.
Gasteiztik ere eguraldiak behintzate, bueno, utzi digu tartetxo bat deskantzatzeko eta temperaturan hemen ere nabaritzen da. Beraz, aprobetsatuko ditugu egun hauek ere, bero pixkat bai. Gehiago baldin badugu behintzat.
Bai, gutxi esaten dute izango dela, baina egizan aurten izan dira inauteri batzuk, bai, ostegune, aurreko ostegunetik aste artera, bueno, busti da, ez da egon etenik, eta egia zan, ba, bueno, lako egun bat ere eskertu diten da.
Hori da. Bueno, ba, inauterien ajea pasatu ondoren, Bilboko beste kontu batzuei begira ere jarriko gara, Ane, gaurkoan, ba, bueno, iru kontu bentzat ekarriko dituzulako zebrabideara, eta lehenik eta bain, atzo amaitu zen, eta oko grebaren berri mango diguzu.
Hori da, atzo hasi ziren lanean berriro ere eta oko langileak gogoratu dezagun urtarrilaren bian abiatu zutela greba mugagabea eta 40 egun egon direla eta langileek enpresa batzordeak eta Zikasa, bueno, bada konsesioa daukan enpresan arteko akordioa lortu zen herenegun eta atzo bueltatu ziren lanera, ez? UGT denok eta uso sindikatuak sinatu dute akordioa, lab sindikatuak berriz horren kontra azaldu da lehenengo momentutik eta bueno ba asamblean ere eseskoa bozkatu zuen, arrazoiak adierazi ditu puntuz puntu eta tartean bueno gogora ekarriko dut bueno aferasan hitzarmen berria sinatu nahi zutela langile batzordeak Zikasa enpresarekin ta sistema eramaten duen enpresa horrekin bueno hortan zebiltzatela 7 langile kaleratu zituzten eta horregaitik greba mugagabea hasi ziren. Batetik eskatzen zuten, langileek eskatzen zuten 7 langileen itzulera eta hitzarmen berria sinatzea, ez? Aurreko ordioan bai lortu dute 7 langileak berriro ere lanera bueltatzea, lanpostuak berreskuratzea, baina zigor batekin. 7 langile hauek bi hilabetez lanean egongo dira eta soldata gabe zigor gisa. Eta gero, hitzarmen eren kontuetan bai labek eta elak ere ez duela sinatu, ere akordioa atzera pausuak ikusten dute eta azkenean ez dela soldata igoerarik egongo eta euren soldata ere izostuta geratuko da dela labek egoar baten bidez esaten zuen eta oko langileak izugarrizko aukera galdu dutela euren lan baldintzak hobetzeko eta eleren iritziz Bilboko udala izan da erantzule zuzena ez duelako esertzore egin 40 egun hauetan, gatazka iraundu duen 40 egun hauetan, eta azkenean langileen enpresa eta Zikasako arduradunak, Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzaren bitartez lortu dute aurre akordio hori, eta esan bezala atzo hasi ziren lanean. Eta bozkagentena arira, labek jakinarazi duenez, langileen 147ak akordioaren alde egin zuen, eta 143ak kontra. Egia esan egun hauetan, eta oko makinak ez dira egon martxan, batzuk asko ondatuta daude, eta atzo gutxienez makina hoiek oraindik ere zeuden martxan. Langile batzordeko bozeramaileak esan zuen atzoko egunean, eurek lanera bueltatu zirela, baina ez zutela asmorik isunak jartzeko, bazekitelako makinak oraindik ez daudela martxan. Gaurko egunean ja ez dakit, egia esan gaur irratian ere egon gara zaten aholkua aparkatzen baduzu eta makina espadu funtzionatzen otako langileari, otako langileari galdetzea badaspada. Aurre ikusten agian 10 egun tardatuko dituztela makina guztiak martxan jartzen. Suposatzen dugun zentroko makinak alik eta lasterren jarriko dituztela martxan. Hemen ingurukoak, Abandoko inguruko batzuk ikusi ditugu garbituta eta bateriak jartzen, agian zentrokoak arinago hasiko dira. Hasiko dira martxan. Baina kontu bai deigarri egin zaigu egun hauetan, 40 egunetan egindako grebarekin 1.000.000 € galdu egin duela dituela udalak. Beraz, argi dago, ba, tao sistema garrantzitsua dala udalarentzako, ma, dirua jasotzeko, noski.
Bai, datua bentzateko purua ikaragarria da.
Neri oso deigarri egizait. Bai.
Bueno, beraz, ane, sindikatuen iritzi ezberdinak izan da ere, amaitutzat eman dute greba, eta orain ikusteko dago makinak ere noiz jarriko diren martxan, ez da? Horrela dago kontua oraingoz.
Bai, orain horrela dago, bai, eurek ja daude lanean, ja ikusten dituzu kalean, ez? Eta makinak atzo langile enpresako bosera maiak zioen agian 10 egun tardatuko zutela dena konpontzen edo bueno, suposatzen dut ja atzokoa isunik ez, baina oraindik aurrera Bilbora datorrena eta aparkatzen duena, ba kontuz,
Bada espada al loro ibili, ez da.
Hori da.
Bueno, ba, ne hori taoko grebari dagokionean, baina bueno, atzoko beste kontu bat ere badugu gaurkoan, ongi etorri errefuxiatua plataformak elkarretaratzea edo protesta egin zuelako atzo.
Bai, eta, bueno, aipatu dugu hasieran, gozada bat dala gaurko guna bezala eguzkia eta, eta temperaturak gora, baina egia da, ba, nahiko negu gorria izaten ari garela, hotza izan da protagonista, elurra ere, hemen Bilbo irian ezpadugu ikusi ere, ba, inguruetan bai, eta hori dela eta, ba, kalean bizi diren jendearen ahotza izateko asmoz edo ikusgarri egiteko, atzokoan Bizkaiko ongietorri refusiatuak plataformak ba elkartaratze edo bueno protesta bat egin zuen kale nagusian eskubide guztiak denontzat Bizkaian inorrez aterperik gabe lelopean kartoizko kutxa kartu eta losakuetan ba kale nagusian el Corte Inglés parean jarri ziren 100 pertsona ba nahiko deigarria eginez protesta eta bueno ba gogora ekarri zuten Bilbon ere oraindik ere ba badela jende asko kalean bizi dela oso istorio tamalgarriak dituztela bai Zubiazpietan bizi dela edo kutxaseinetan lo egiten dutela eta horren erantzule argia jarri zuten, ez? Ba, asko errefuxiatuak direla, gudetik, gozetik edo mugako txirotasunetik ies egiten duten pertsona errefuxiatuak direla, historia eta malgarriak daudela uren atzean eta pertsona guzti hauek Estatu Espainolaren atzarriren lege negargarriaren babesetik kanpo geratzen direla. Horregaitik atzokoan ba hori ikusarazi nahi izan zuten eta bide batez ere gogorarazi zioten Bilboko udaleko alkateari Juan Mari Aburtoari, ba behin baino gehiagotan esan duela Bilbo harrera hiria izango dela, ba izatearen konpromisoa bete beharko lukeela eta ez bakarrik esoiko kasuetan edo kasu puntueletan, baizik eta egin beharko lukeela hori. Eta hori izan zan atzoko arratsaldeko 7etan egin zuten bueno, protesta.
Aipatu behar da gainera, Aburtori behin baino gehiagotan eragile ezberdinak egindako deia ere badela hau, ez da? Bilbon behin baino gehiagotan behintza jakin izan dugu inorrerez teiaturi gabe eta honelako aldarrikapen ezberdinak egin izan direla beste hainbatetan ere.
Ba, ongietorri errefusiatu plataforma Bilbon eta Bizkaian, egia esan ez da lehen aldia, askotan elkartaratzeak egin dituzte eta askotan ere gogorarazi diote udaletxeko arduradunei esan ez, ba hitzetatik ekintzetara pasatu behar direla, ez? Askotan izan dute, ba harrera hiria izatearena, ba bueno, hobe esan, ez? Eta egin beharko litzatekeela. Naiz eta egia den, azkenengo egunetan hotzari aurre egiteko, ba bai Bilboko udalak egin dituela dituen aterpetxen oheak eta abar eta barroiek handitu egin ditu, hotz boladak egon diren egun hauetan, baina bueno, ba elkartetik argi esaten zuten hori ez dela harrera hiria izatea, hori, bueno, pues momentu esoiko kasu batean, momentu puntual batean zerbait egitea dela, baizik eta egin behar dena da pizka bat, harrera hiria benetakoa izatea, ez?
Bueno, ba hori atzoko protestei dagokionean, ane, eta azken kontu bat ere izango dugu orain izpide, izan ere, ba bueno, segurtasun itunaren nondik norakoak eta aldaketak ere ekarriko dizkiguzu.
Bai, ba, segurtasun itunaren inguruan azken egunetan asko berba egiten ari gara, ez? Otxarkoako gertakari lazgarrien ostean, bueno, baita ere Gabonetan egon diren bestelako gertakari ilunen ostean. Otxarkoakoa gertatu baino bi egun lehenago, Juan Mari Aburto eta EAJ gobernatzen duen partiduak alderdi politiko guztiei segurtasun itun neurria berrirako proposamena helarazi zien alderdi politiko guztiei. guztiei. Gaur izan dute lehenengo bilera, luze joan da lehenengo bilera, eta askorik ez dugu jakin, bakarrik EH Bilduk, egin zuelako atzokoan, gaurko bilera horren ostea aurretik, pizka bat kezkatzen ziona, eta, PPek ere, kontua kontu, segurtasun itun berria egin nahi dute, eta EH Bilduk atzok egin zuen hausnarketa esaten zuen, segurtasun itun hau ireki egin behar dela, ez da bakarrik alderdi politikoen kontuak, auzoetako segurtasuna ere begiratu behar dela, udaltzaingoaren inguruko ere berrantolatze plan integral bat egin behar dela, duela urte batzuk gertuko polizia edo sortu zuten, eta kontutan, baloratu behar dela, gertuko polizia horrek zerbaiterako balio izan duen, eta polizia gehiago, hori da alderdi popularrak nahi duena, agian ez dela soluzioa. Gaurko bilera luze joan da, eta dakigun bakarra horize izan da, eta suposatzen dut bilera gehiago egongo direla, eta, bastakititun hori aldaketak ekarriko dituen, edo, alkateak esan zuen, alderdi guztiei itun hau edo proposamen hau helarazi, eta bilera ezberdinen ostean, zerbait elkarrekin denak sinatu nahiko luketela.
Ematen du kontua luze duala?
Bai, nik uste oso luze joango dala. EH Bilduk oraintxe bertan presa horra bidali digu, esaten du, ez? Lehenengo bileraren ostean lan asko dagoela egiteko, hau da, EH Bilduk bidalitako prentza horra, akordioa lortzeko, eta beharrezkoa da prebentzioa eta neurri sozialak eta akordioaren oinarrian egotea. Bueno, lehenengo bilera izan da gaurkoa, ni suposatzen dut honek bilera gehiago eukiko dituela.
Ba, ikusiko dugu honek ere kontu honen nola egiten duen aurrera, ekarriko diguzu honen berri ere datozen asteetan. Ane, ez dakit zerbait geratu zaigun komentatzeko edo gaurko honekin amaituko dugun?
Bueno, hause.
Hause. Ez dela gutxi izan, ez da?
Ez da gutxi.
Ane Zabala, Bilbo Hiriatik, eskerrik asko Bilbo inguruko kontu guzti hauek gurera ekartzeagatik, bi aste barru berrirore izango gara zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Berdin, bai, agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.